Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Koliko su Beograd i Priština blizu, a koliko daleko od sporazuma poslije jučerašnjih maratonskih pregovora u Briselu? Filmski centar iz Sarajeva najavljuje tužbu protiv režisera filma Bitka na Neretvi Veljka Bulajića, koji je proglasio ovo ostvarenje hrvatskim. U Srbiji nastavljena hapšenja oko pančevačke Azotare, jedne od 24 privatizacije koje je Evropska unija ocenila kao sporne. Sportske, a možda i neke druge strasti, dostižu vrhunac uoči sutrašnje fudbalske utakmice Hrvatske i Srbije u Zagrebu.
Korak dalje.
Prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić kazao je na sednici vlade da Srbi u Briselu nisu dali ni 1% šanse da prihvati papir koji je ponuđen, jer kako ističe, niko osim srpske strane nije pokazao spremnost za bilo kakav ustupak. Da je Vučić tako istupio na sednici zatvorenoj za javnost, potvrđeno je našem radiju, i pored toga on obećava da će Srbija nastaviti evropski put. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Vučić ipak iznosi nadu da će konačni dogovor biti postignut, ali je zaista osnovano i pitati kako nastaviti proces ukoliko Srbija ne pristane na sporazum. Citat koji sledi to pitanje čini aktuelnijim od svakog drugog.
Želim da znate da nam nisu dali ni 1% šanse da papir prihvatimo.
To su bile Vučićeve reči koje je izneo na sednici vlade, a što nam je i potvrđeno po njenom održavanju. Usledilo je šturo saopštenje pres službe u kome se navodi da je interes vlade da postigne rešenje koje će osigurati dostojanstvo i prosperitet za sve građane. Nešto ranije u Skupštini Srbije je ponovljen poziv premijeru Ivici Dačiću da stanje stvari u pregovaračkom procesu iznese pred Odborom za Kosovo i Metohiju. Ušlo se u prelomnu fazu dijaloga i pregovaračkog procesa, uveren je predsjednik tog odbora Milovan Drecun.
Sve će se prelomiti oko toga kako će izgledati ta zajednica srpskih opština. Ako ona ne dobije bar deo značajnih izvršnih ovlašćenja, mislim da tu nema prostora za dogovor.
Ipak i sam Drecun, koji dolazi iz partije vladajućih naprednjaka, podlači da se natrag ne može ići, te da tekući proces
može samo da se razvija sa manjim ili većim zastajkivanjem.
Zastajkivanje, ako ćemo tako nazvati rasplet do kog se došlo u sredu uveče u Briselu, mogao bi značiti da pregovori zaista krahiraju zbog insistiranja Srbije na rešenjima, koje pak druga strana shvata kao pokušaj stvaranja nove Republike Srpske na tlu Kosova, kako se izrazio i sam kosovski premijer Hašim Tači. Pominjanje te paralele, ali ne u negativnom smislu, nije strano ni Ivici Dačiću, koji je otvoreno negodovao zbog potpune američke podrške koju po njemu uživa Priština. Na drugoj strani, u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Michael Kirby insistira na neutralnoj poziciji svoje države.
Američka pozicija je takva da je ovo sporazum između Beograda i Prištine o budućnosti njihovih odnosa. Mi ne kažemo da je potrebno da se prihvati nezavisnost Kosova. Dakle, mi insistiramo na normalizaciji odnosa. Svakako da su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i drugi članovi vlade svesni, kao što su toga svesni i zvaničnici iz Prištine, da u svim pregovorima postoji ono što se zove ja ću dati nešto, a dajte i vi nešto.
Spremnost ili ne da se od nečeg odustane čini pozicije dve strane i dalje sasvim dovoljno udaljenim. Njihovo približavanje moglo bi se tražiti ponovo kroz Ahtisarijev plan, smatra to i spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić.
Ja pretpostavljam da će se u najvećoj meri rešenja tražiti u aneksu Ahtisarijevog plana koji se odnosi na decentralizaciju i gde će se omogućiti u srpskim opštinama da po nacionalnom sastavu u većini budu kao policajci Srbi. Šta će biti sa pravosuđem, nejasno je.
I nepoznato, jer sadržina papira koji cirkulišu između učesnika pregovora u javnosti dopire samo u osnovnim crtama, dok su neke verzije koje su se pojavile u medijima naknadno demantovane. Zapravo od samog početka procesa rasprava u Srbiji i nije odmakla previše daleko od principijelnog zalaganja za ili protiv pregovora. U tome je još i najjasniju poziciju zauzeo premijerov SPS, što iznosi poslanik te partije sa Kosova, Dejan Radenković.
Ne mogu da shvatim taj mozak nekoga da se raduje da pregovori propadnu, da jednostavno bi nas vratilo ne znam koliko godina unazad.
Ova vrsta stava mogla bi biti i garancija da Srbija neće odustati od evrointegracijskih procesa, ali u manjku preciznih konkretnih saznanja o razlozima spoticanja pregovora, rasprava i u samoj skupštini spuštena je na nivo nagađanja da li su Dačić i Tači zaista jednim avionom otputovali iz Brisela na sednicu Saveta bezbednosti u Njujork, ili pak iznošenja površnih utisaka koje su njih dvojica u društvu Eštenove ostavili na konferenciji za novinare nakon maratonskih pregovora. Tako poslanik Ivan Bauer ne krije impresiju koju je na njega ostavio Dačić.
Uspeo da i pored vrlo ozbiljnih političkih poruka bude i duhovit i uzudio bi se, kažem, čak i šarmant.
A vezano za same pregovore, ovaj poslanik vladajućih socijaldemokrata ministra Rasima Ljajića još navodi.
Ukoliko Priština ne popusti ni malo, onda to više nije kompromis. Onda je to pritisak na Srbiju ili je to ucenjivanje Srbije, s čime smo se nažalost u poslednjih 20 godina prilično puta susreli.
No očekivano niko ne ide toliko daleko koliko Demokratska stranka Srbije. Odustajanje od pregovora je ono što se traži u partiji Vojislava Koštunice, a takav korak je neophodan, kako iznosi bivši ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, zato što je po njemu Srbija svoju pregovaračku poziciju spustila do samoga dna.
Jedini način da se iz ovoga iziđe jeste da se sve to prekine, da se zapravo započne jedna druga faza, koliko druga strana raspoložena, pregovora u kojima će se zapravo razgovarati o onome što je suštinski važno i za Srbe na Kosovo i za Srbiju, a to je status Kosova.
Sam neuspeh dijaloga značio bi zaustavljanje evrointegracijskih procesa, a posljedice odustajanja od samog procesa teško i pretpostaviti, pogotovo ako se uzme u obzir da je Srbija od 2008. do 2012. ispunila čak 88% evrointegracijskog programa. To je iznela vicepremijerka Suzana Grubješić, koja je istovremeno odbila da daje bilo kakve izjave o kosovskoj tematici, uprkos činjenici na koju je na sednici Skupštinskog odbora za evrointegracije ukazao poslanik liberal Ivan Andrić.
Strategija za približavanje Evropskoj uniji se oslanja u najvećoj meri na pregovore oko Kosova, što je verovatno i politička realnost.
Ona realnost po kojoj se meri svaki naredni korak na Evroputu, pa i eventualno skoro dobijanje datuma za početak pregovora, na što ukazuje poslanica demokrata Milica Delević. Podseća još da to važi od 2011. kada je Evropska komisija napredak u dijalogu i održivu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine definisala kao ključni prioritet.
Ja mislim da u ovom trenutku najvažnije gledati šta može da se uradi da bi ti izveštaji koje Evropska komisija podnosi sredinom aprila bili pozitivni i više nego razmišljati koliko smo još blizu, a koliko daleko.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slede reakcije sa Kosova. Jučerašnji maratonski razgovori u Briselu u Prištini ulivaju nadu da će se u aprilu postići sporazum o severu Kosova, ali kompromisi koji slede mogu imati veliki uticaj i na Kosovu i u Srbiji, ocenjuju kosovski analitičari. Oni smatraju da je potrebno još malo kupovine vremena kako bi se i kosovska i srpska javnost pripremili za jedno takvo rešenje, javlja Amra Zajneli.
Ardijan Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika kaže da su jučerašnji maratonski razgovori potvrda velikog pritiska međunarodne zajednice na obe strane da se dogovor postigne, što je sada veoma verovatno da se desi na narednoj rundi najavljenoj za 2. april. Arifa je međutim ističe da su obe strane u teškim pozicijama zbog sami ustava Kosova i Srbije, ali da je sigurno da će svaka strana morati da napravi ustupke.
Kad je u pitanju Kosovo, onda je to pitanje da li će Kosovo ostati funkcionalna država ili ne. Jer ako se severu daju neke ovlašćenja koja nisu ni u zakonu, ni u ustavu, pa ni u Ahtisarijevom planu, najverovatnije će to značiti da Kosovo postaje neka druga Bosna na Kosovo, znači neka nefunkcionalna država. A to sigurno nije ni u interesu Kosova, ali nije ni u interesu regiona, pa ni međunarodne zajednice. I zato Priština ne odustaje od ustava da ne da takva ovlašenja za asocijaciju koja se spominje sada. Zapravo i za Srbiju nije to najbolje rešenje, jer izgleda da Srbija ne brine o kosovskim Srbima, nego samo o tome kako da u Beogradu, znači koja partija izgleda bolje. Znači to je neka unutrašnja politička borba Beograda koja se reflektira na dijalogu. Inače i za kosovske Srbe nije najbolje rješenje ova asimetrija za kosovske Srbe, znači Srbi koji žive u severu Kosova, a koji nisu većina Srba na Kosovu, imaju drugačija prava nego Srbi koji žive na drugim delovima Kosova.
Srbi na severu Kosova poručili su da ne žele da menjaju državu i da će se protiviti svakom sporazumu koji predviđa prostiranje kosovske vlasti u tom delu. Ali jedan od predsjednika Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, ističe da jučerašnje izjave pregovara birača ulivaju poverenje da će se dogovor postići.
Zapravo i najavljivano je da juče baš možda neće moći da se postigne dogovor, ali dobro je to da prvo nema prekida dijaloga, dalje da su i jedna i druga i treća strana optimistični u smislu da smatruju da će do dogovora doći. To jasno govori da su u pitanju još neki detalji koji trebaju da se definišu i vjerojatno još potrebno je još malo kupovina vremena kako bi se srpska, albanska, kosovska, kako god hoćete, javnost pripremila za jedno ovako rešenje, s obzirom da je to zaista jedan prelomni trenutak i u politici Beograda koji vodi prema Prištini, ali i u politici koja Priština vodi prema severu Kosova i koju treba da sprovede u tom smislu.
Nojkić dodaje da uključenost Filipa Rikera u ovom procesu govori da je diplomatija u pravom smislu preuzela odgovornost da se dođe do rešenja. I kosovski analitičar Arifa ističe da je međunarodna zajednica ta koja je najviše zainteresovana da se postigne uspeh kao inicijator ovog procesa, obzirom da, kako rekao, ni Srbija ni Kosovo nisu bile spremne za dijalog ni za normalizaciju odnosa.
Kosovo i Srbija nisu spremni za normalizaciju odnosa, obe strane su daleko od prave normalizacije odnosa i treba će još više napora, ne samo političar, nego celog društva da se stigne ta, i počinje ta prava normalizacija odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sukcesija kulturne baštine bivše Jugoslavije jedno je od osjetljivijih otvorenih pitanja između država nastalih raspadom nekadašnje zajedničke države. Pokazuje to i nedavni potez režisera filma Bitka na Neretvi Veljka Bulajića, koji je samovoljno ovaj film proglasio hrvatskim. Radi se o filmu koji je snimljen 1969. godine u saradnji pet produkcijskih kuća, a čije vlasništvo ipak pripada i Bosni i Hercegovini, tvrdi Filmski centar iz Sarajeva, koji ne spori Bulajićeva autorska prava, ali najavljuje tužbu protiv njega. Više pojedinosti, Selma Buračić.
Ti si kume, okate nisam
vidio. A odakle se postaje?
Na fakulteta kum. Ovo sam
Bitka na Neretvi najveći je filmski ratni spektakl s područja bivše Jugoslavije. Pored italijanskih i njemačkih produkcijskih kuća, na filmu su radili Jadran film iz Zagreba te Bosna film i Kinema iz Sarajeva. Sarajevske producentske kuće više ne postoje, ali pravni nasljednik njihove baštine je Filmski centar iz Sarajeva. Direktor centra Adis Bakrač ističe kako će tužiti režisera filma Veljka Bulajića.
Mi ćemo podnijeti tužbu protiv gospodina Bulajića. Prva stvar zato što je objavio informaciju da je film hrvatski film, faktički na neki način prisvojio ga je on. I druga stvar, gospodin Bulajić je nezakonito prodavao licence filmova Bitka na Neretvi i Kozara, čiji je producent i vlasnik prava danas Filmski centar Sarajevo. Mi smo došli u posjet dokumentacije i mi ćemo nastaviti s tim postupkom.
Iako imaju potpisan ugovor s režiserom Bulajićem, zagrebačka produkcijska kuća Jadran Film ogradila se od Bulajićevog svojatanja filma. Direktor ove kuće Vinko Grubišić ističe da nema nikakvog pravnog spora oko filma.
Ne postoji ni nikakav spor oko filma Bitka na Neretvi iz jednostavnog razloga jer je tu su zbrojene kruške i jabuke. Dakle, gospodin Bulajić je s pravom govorio o poštivanju autorskih prava, ali to sve što se događa sa klasičnim filmom i u zadnje tri godine od restauracije u HD formatu pa do ovih zajedničkih napora koji će tek sada uroditi plodom, mislim da će biti svima na ponos. Bitka na Neretvi nas spaja, ne razdvaja, baš kao i Rijeka. To što mi živimo u okruženju gdje rijeke, nažalost, razdvajaju i zbog njih se vode ratovi i ljudi se gledaju poprijeko, to nije nešto u čemu bi mi htjeli sudjelovati.
Da je Bulajić samovoljno proglasio film hrvatskim, potvrđuje i Adis Bakrač.
Ne postoji apsolutno nikakav dokument, ne postoji nikakva presuda kao što se pojavljuje u novinama. To se radi o jednoj čistoj manipulaciji javnosti.
A da je Bulajić ozbiljno naumio prisvojiti sve što je vezano za film koji je režirao, potvrđuju nam iz muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi iz Jablanice. Naime, prije tri godine Bulajić je tražio saglasnost od direktora muzeja Čamila Cere da navodno zaštiti plakat za film koji je svojevremeno izradio čuveni Pablo Picasso. Predsjednik upravnog odbora muzeja Mirsad Klepo.
Sve je to bilo ovako telefonom, nezvanično. Tad je na ponovni poziv Čamilu rekao im da napišu pismo namjere i da naprave sadržaj svoje aktivnosti vezano za taj plakat, za njegovu zaštitu. Od tada se praktično nije gospodin Veljko javio, niti iko po tom ovaj pitanje.
Režiser Veljko Bulajić ističe kako je samo štitio film.
Gledam kopiju filma na televiziji koja je naplaćena masno i neko je taj novac stavio u svoj džep. U toj kopiji filma ne vidim jednu od najbriljantnijih scena istrganu Milene Dravić. Moram štititi svoje djelo od onih koji su stvarno shvatili da je bitka na Neretvi krava muzara.
Jedan od glavnih glumaca filma Bitka na Neretvi, Ljubiša Samardžić, kaže kako su u film ulagale sve republike tadašnje Jugoslavije.
Zemlje su se pomerile na svoje granice, u toj se obi svako je ostao prekraćen za neki metak. Oko ovog velikog filmskog dela treba da sednu svi ljudi, da u dijalogu i razgovoru reže sva sporna pitanja.
Očigledno je kako je pozadina svega novac. Međutim, film je djelo pet produkcijskih kuća i pripada svima, smatra predsjednica Udruženja filmskih radnika BiH Amra Bakšić-Čamo.
Taj film pripada svima koji su uložili novac i onom čovjeku koji ga je režirao. Film je tematski bosanski. Bitku na Neretvi nam niko kao temu ne može oduzeti, ne može nam oduzeti ni produkcijski kredit. I mislim, ne treba da se brinemo šta kolege u Hrvatskoj smatraju hrvatskom kulturnom baštinom, mi treba da se bavimo svojom kulturnom baštinom i ako smatramo da je Bitka na Neretvi dio naše kulturne baštine, u skladu s tim da se ponašamo.
Godinu nakon što je snimljen film Bitka na Neretvi bio je nominovan za Oscara, a prije 3 godine na festivalu u Moskvi uvršten je među 10 najznačajnijih filmova o Drugom svjetskom ratu i u paketu sa ostalim izabranim naslovima krenuo je u svjetsku kino i televizijsku distribuciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz drugog u prvi plan.
Iako bi prestojeći susret reprezentacije Hrvatske i Srbije u Zagrebu trebalo da puni redove sportskih izveštaja i prognoza, sutrašnja utakmica tema i za one kojima fudbal nije najvažnija sporedna stvar na svetu. Zašto je komšinski derbi još uvijek meč visokog rizika i više od igre, istraživala Iva Martinović.
Snimak je ovo sa posljednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije. Ova druga nastupala je te 99. godine još pod imenom Jugoslavija. 14 godina kasnije igrači dveju zemalja ponovo zajedno izlaze na teren. Uz najavljene najviše mere bezbednosti, meč na Maksimiru proglašen je susretom visokog rizika, a bažnju javnosti jednako uz sportski rezultat zaokuplje i pitanje hoće li sve proteći bez incidenata. O tome Beograđani za naš program.
Biće nešto malo povike i tako dalje, ali neće biti ništa. Obzirom da je dosta prošlo od rata i da je smireno malo.
Ne bih želao da se desi, jer to sam motiv.
Ja, hoću da svinja rezam i dalje.
Zašto misli?
Balkan. Netolerancije i sve ostalo.
Može bude, da. Ne volimo se baš. Mislim, sa moje strane, ono, sve ok, brate, samo sport i ništa više politike da nema.
Nemam pojma, ja sad dolazim iz Hrvatske, tamo je super, ne znam zašto bi.
Poseban tim u koji su uključeni svi segmenti policije, ceo stadion, baš kao i širi centar Zagreba, pod videonadzorom, Maksimir bez gostujućih navijača, samo su neke od mera bezbednosti koje je preduzela hrvatska policija u saradnji sa kolegama iz Srbije. Granični prelazi bit će pod strogom kontrolom, a u slučaju uvredljivih skandiranja sa tribina može doći i do prekida utakmice, najavljuju iz hrvatske policije. U međuvremenu čelnici oba tima smiruju tenzije. Tonovi pomirenja stižu sa obe strane, a fudbal se gura u prvi plan. Iako je ranije bio sklon spornim i zapaljivim izjavama i potezima, selektor reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović, baš kao i igrači, poručuje u izjavi medijima da razloga za euforiju nema.
Ja mislim da pritisak i tenziju više stvaraju novinari i ljudi oko reprezentacije. U reprezentacije atmosfera normalna, tenzija je kao i pred svaku drugu utakmicu, ništa više, ništa manje. To su sve mladi momci, ja sam neki dan na sastanku pitao sam ih ko je od njih živio u bivšoj Jugoslaviji, ko je od njih bio nekad u Splitu, u Zagrebu, u Sarajevu, niko se nije javio. Prema tome, nije to ono kad smo mi bili 99.
Mihajlović je bio jedan od reprezentativaca u posljednjem meču Hrvatske i tadašnje Jugoslavije, najprije u Beogradu, a potom u Zagrebu.
Odlična prijem lopte Šukera. Evo Šukera u napadu, evo Bokšića. I gol! Odlična prilika 1-1. Izjednačenje Predrag Mijatović.
Igralo se u atmosferi velikih tenzija, susret će ostati upamćen po tome što je na Beogradskoj Marakani zbog nestanka struje na stadionu meč bio prekinut punih 45 minuta. Da je reč o davno prošlom vremenu govori pored ostalog i to što su se u polumraku stadiona za vreme pauze mogla čuti skandiranja poput "Slobo odlazi" i "Sutra je miting", a da je utakmici prisustvovao i današnji haški pritvoreni Ratko Mladić. Izvođenje hrvatske himne nije prošlo ništa bolje od jugoslovenske. Izviždane su i Lijepa naša i Hej Sloveni. Na golu reprezentacije Jugoslavije tada je bio Ivica Kralj.
Znate kako je to vreme bilo, i šovinizma i nacionalizma, i to je baš stvarno bilo teško vreme. I na svu sreću, ja kažem, sad se sve to okrenulo, sada je vreme nekog sportskog patriotizma.
Uprko svemu, obe utakmice te 99. odigrane su do kraja, podsjeća reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović, te ne vidi ni jedan razlog zašto bi sada bilo drugačije.
A sad ta tenzija oko toga da li će srpska reprezentacija aplaudirati hrvatskoj himni, pa onda šta će na to odgovoriti Hrvatska, da li će oni aplaudirati Bože pravde, mislim, himni. Mislim, to su tako nekakve stvari koje su zapravo veštački podignute.
U takvoj atmosferi jednoj fudbalskoj utakmici ipak se pridaje značaj drugačiji od onog sportskog. I bit će tako, ukazuje Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, sve dok se budemo bavili procenama bezbednosnog rizika, a ne normalnim odnosima koji se na liniji Hrvatske i Srbije već godinama odvijaju.
Ali jednostavno ne dolaze u žižu javnosti, ali se ne uklapaju te neke političke i neke nasleđene narative uopšte odnosima Srbije i Hrvatske, a ono što su neki normalni i zdravi odnosi, ono što je suočavanje i sa prošlošću i razgovori o tome šta se dešavalo i što su neki odnosi između mladih ljudi koji jako često uspevaju da prevaziđu te neke predrasude, jesu nešto što jednostavno nije vest ili nije vest dovoljno često.
I dok se razmatranje pitanja bezbednosti na sportskom susretu smatra legitimnim i normalnim, neki drugi događaji, koji bi upravo to trebalo da budu, postaju senzacija sa ovih prostora koja obilazi i svet. Tako je nedavno pod naslovom "Srpsko-hrvatski poljubac, nešto najhrabrije što je neko ikada uradio", jedan američki list objavio tekst o devojci i mladiću koji su se u Mostaru poljubili ogrnuti hrvatskom, odnosno srpskom zastavom. Slika na kojoj je zabeležen poljubac tinejdžera kruži internetom, a Maja Mićić, čija organizacija već godinama radi na saradnji u regionu, ovako ga komentariše.
Ja se nadam i radujem nekako napred trenutku u kome ti poljupci više neće biti ni regionalna, ni svetska, ni nacionalna vest, već nešto na što niko neće obraćati pažnju zato što se dešavaju svuda oko nas i zato što je to najnormalnija stvar koju ne treba ubacivati ni u kakvu političku agendu.
Ovaj poljubac nije prvi primjer da mladi svojim gestovima upućuju poruke društvima. 2011. je grupa umetnika napravila zastavu prijateljstva sastavljenu od simbola Srbije i Hrvatske. Nedavno je jedna Splićanka šovinistički grafit "Ubi Srbina" prepravila u "Poljubi Srbina", a uskoro je stigao i odgovor iz Srbije u vidu hakovanog grafita "Ljubi Hrvata". U centru Beograda se pre izvesnog vremena pojavio grafit "Srbi i Hrvati su braća", no ubrzo je prežvrljan, a pored njega je dopisan na nova šovinistička poruka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku utakmice između Hrvatske i Srbije satiričnog ugla Predrag Lučić beleži razgovor selektora Siniše Mihajlovića i Igora Štinca.
Ništa ti ne brini za Maksimir. Sve smo poduzeli da se ni ti ni tvoji igrači ne osjećate ugroženima. Kako ne bi bilo podizanja tenzija na samom stadionu, nećemo s razglasa puštati one pjesme koje inače puštamo. Molim te, pusti. Moji su igrači već dali izjave da njima ne smeta ni Thompson ni ništa slično. Nismo nevaspitani pa da od domaćina zahtevamo da menja svoje običaje koje mi, razume se, poštujemo. Ja čak nemam ništa protiv one tvoje ideje da početni udarac izvede general Gotovina. Nemoj tako, Siniša, nisam ja to baš tako rekao. Pa šta ima veze i da jesi? Ako ćemo tako, ja predlažem da početni udarac izvede general Perišić. Ma nemoj, pa da ispadne da smo mi Srbi opet prvi počeli. A nego ko je prvi počeo? Ali hajde da se sad ne prepiremo oko toga, da ne podižemo tenzije. Neka sudac baci novčić pa neka se tako odredi ko će prvi početi. Samo nemoj, ko Boga te molim da to bude sudija Meron. A šta fali Meronu? Taj će kakav je da nam poništi utakmicu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O borbi protiv korupcije u Srbiji. Nastavljena su hapšenja oko pančevačke azotare, jedne od 24 privatizacije, koje je Evropska unija ocenila kao sporne. Evropski zvaničnici i predstavnici međunarodnih institucija pozdravljaju nastavak napora srpske vlade da se izbori sa korupcijom, ali podsećaju da se u toj borbi mora ići do kraja. Pripremio Ognjen Zorić.
Afera oko pančevačke azotare dobila je i svoj treći nastavak, odnosno novu akciju hapšenja osumnjičenih da su malverzacijama i zloupotrebama položaja za više milionske iznose oštetili i državu i to preduzeće. U nastavku istrage oko azotare, inače pobrojane na spisku od 24 sumnjive privatizacije koji je sastavila Evropska unija, slobode je lišeno 12 osoba. Među njima su, kako je saopšteno iz policije, komercijalni direktor HIP azotare, kao i odgovorni iz privatnih kompanija koje su sa azotarom poslovale. Istovremeno je najavljena i dopuna krivične prijave kojom će biti obuhvaćeni ranije pritvoreni privremeni zastupnik kapitala HIP azotare Pančevo i zamenik direktora te kompanije. Oni se terete da su omogućili da nekoliko privatnih preduzeća od azotare nabavi regresirano đubrivo po cenama nižim za iznos regresa. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je za naš radio da su poslednja hapšenja u vezi azotare jedna u nizu akcija borbe protiv korupcije.
Vidite da je sistem počeo da funkcioniše kao kad imate čoveka koji doživi moždani udar, pa posle toga mora da uči da govori, mora da uči ponovo da hoda. Tako smo se i mi našli kao država u situaciji da je stanje u institucijama sistema do te mere bilo zapušteno, da je bilo potrebno jedno jako pokretačko gorivo za ponovo pokretanje sistema i njegovo funkcionisanje. Nadležni organi, a to su Ministarstvo unutrašnjih poslova, to je tužilaštvo, to je i pravosuđe, rade svoj posao samostalno i nezavisno, u zavisnosti o kom organu govorimo, i Srbija time pokazuje da ima pun institucionalni kapacitet da se bori protiv korupcije.
Poslednjem hapšenju u aferi azotara u proteklim mesecima je prethodilo više sličnih akcija, a pored azotare vlada je otpočela obračuni sa drugim slučajevima korupcije, tokom koga se veliki broj ljudi našao u pritvoru. Evropski zvaničnici i predstavnici međunarodnih institucija pozdravljaju nastavak napora srpske vlade da se izbori s korupcijom, ali i podsjećaju da se u toj borbi mora ići do kraja. U prethodnim godinama mnoge afere su otvorene na ovaj ili onaj način, ali nisu dobile epiloga. Gomilanje nerešenih slučajeva, upozoravaju stručnjaci, smanjuje poverenje građana u spremnost države za obračun sa korupcijom, što potom uzrokuje i veću spremnost građana da u korupciji učestvuju. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, rekao je zato da se nada da će slučajevi o čijem se otvaranju čita u medijima biti dovedeni do presuda.
Ne može biti uspešne borbe protiv korupcije ako nemamo odgovarajući funkcionalan pravosudni sistem. Jasno je da borba protiv korupcije ne sme stati na nivou istražnog pritvora, već je potrebno izgraditi snažne slučajeve koji će na sudu dobiti presude. Previše smo puta u prošlosti videli da se o nekom slučaju danima piše u medijima, a da ne stignu do suda.
Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante, rekao je da ima poverenja da će pokrenuti postupci uspešno preći svoj put od tužilaštva do suda. Upitan na čemu temelji optimizam, Infante je rekao:
Ono što je drugačije jeste da je vlada dosledna u sprovođenju pravila nulte tolerancije prema korupciji i u sprovođenju vladavine prava. Vlast je počela da otvara predmete u ovoj oblasti za koje se nadamo da će dovesti do presuda. Videli smo da se predmeti započinju i protiv javnih i privatnih lica, protiv lica koja dolaze iz različitih političkih stranaka, i videli smo da su ti postupci u toku, tako da imamo poverenja da će oni ići svojim tokom, da će tužilaštvo preduzeti sve mere koje su u njihovoj nadležnosti i konačno dovesti do presuda.
Kao akteri korupcionaških afera, pre svega 24 privatizacije koje se istražuju, u izveštajima nezavisnih tela za borbu protiv korupcije i medija, spominjana su i mnoga imena sa srpske političke scene. Ipak do sada su se na meti istrage našla samo dva bivša ministra iz redova današnje opozicije. Za uspostavljanje uspešnog institucionalnog sistema za borbu protiv korupcije, prema mišljenju Nemanje Nenadića iz Transparentnosti Srbije, bilo bi neophodno da aktuelna politička garnitura, policiji i tužilaštvu jasno stave do znanja da im se neće mešati u posao.
čini se da mi još nismo došli do tog stepena razvitka pravne države i da i dalje ljudi koji odlučuju o tome hoće li se neka istraga voditi ili neće, koliko će daleko da ide, kada će se pokrenuti, slušaju na neki način ili makar osluškuju šta političari misle o tome. Dakle, dok se te stvari ne promene, mi ćemo možda imati jedan ili dva ili 10 ili 20 slučajeva rešenih, ali nećemo imati ono što nam je potrebno da kažemo da imamo uređen institucionalni sistem za borbu protiv korupcije.
Za svih 12 uhapšenih u posljednjoj akciji oko afere Azotara određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati i oni će biti saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Navijači Lovćena su već nedeljama pod pritiskom policije zbog isticanja transparenata kojima na ironičan način ukazuju na velike socijalne probleme u društvu i obraćaju se premijeru Đukanoviću.
Baš su okrenuli na nas samo zbog toga što smo izneli transparent, što smo tražili posao i posle toga smo se opet izvinuli da se gospodar ne ljuti, da nam ne treba posao, da prestane sa maltretiranjem i šikaniranjem. U Cetinje što može nažalost da radi jeste bolnica, kapela i kladione.
U Republici Srpskoj sve glasnije se traži prekid sadašnje prakse reprogramiranja dugova za doprinose, poslanik opozicione Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Kako tumačiti činjenicu da je većinski vlasnik IAT-a u Trebinju? Ulazi u reprogram neprestano, ne poštuje ugovor o kupoprodaji industrije alata Trebinje na jednoj strani, a na drugoj strani kupuje vilu od 7 miliona evra na Crnogorskom primorju.
Uprkos urušenoj privredi i sukobima Hrvata i Bošnjaka tokom rata, Vareš je uspeo da sačuva međuetničku različitost. Zlatko Prvić.
Sjećam se prve radionice kada je jedna predstavnica došla u konflikt, maltene da dođe do fizičkog obračuna. Svako je držao strogo svoju busiju. Već u trećoj ili četvrtoj fazi mi smo postali prijatelji.
U oči lokalnih izbora u Makedoniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, kako bi prikazao svoje viđenje sarajevske opsade, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izveo je kao svedoka odbrane lekara Mirka Šoškića, koji je opisao svoje bekstvo iz Sarajeva na Pale 1992. godine zbog diskriminacije na osnovu srpskog porekla. Kako bi dovelo u pitanje njegovu verodostojnost kao svedoka, tužilaštvo je Šošića suočilo sa činjenicom da ga je lično odlikovao Karadžić, s kojim je dolaz na Pale postao veoma blizak, pripremio Goran Jungwirth.
Raspravno vijeće je već više puta upozorilo optuženog da ne može osporavati zločine za koje se tereti sa zločinima koje je počinila druga strana u sukobu. Na to je podsjetio i ovoga puta predsjedavajući sudac Ogon Kwon, na što je Karadžić ponovno odvratio kako tijekom izvođenja dokaza obrane više vodi računa o pravdi nego o pravnim pitanjima.
Mi ovdje slušamo šta se dešavalo muslimanima u raznim mjestima. Osim toga slušamo kako je su divlji Srbi napali Sarajevo koje je mirni grad. Međutim, Sarajevo je bilo militarizovano i bilo je okrutno prema Srbima. A spisak od 400 i nešto lekara koji su pobjegli, a nisu bili SDS, nisu bili nikakvi politički, samo upotpunjuje sliku.
Haško tužiteljstvo tako nije imalo previše toga osporavati, jer predmet Karadžićeve optužnice nije protjerivanje liječnika srpske nacionalnosti iz Sarajeva. No tužiteljstvo se pozabavilo s vjerodostojnosti Šošića kao svjedoka, ističući kako ga je Karadžić odlikovao kao predsjednik Republike Srpske, kao i da je postao poratni ministar zdravlja u vladi Srpske demokratske stranke. Pritom je Šošić odvratio da nikad nije bio formalni član SDS-a.
i zbog toga sam imao nekih problema da budem nominovan za ministra u vladi. Ja nisam bio, sam možda bio jedini od ministara koji nije želio. Bio sam suviše, kako to kažem, samosvjestan oko toga da vrijedim i da meni kao hirurg i kao stručnjak da meni nije potrebno da budem član partije.
Svoj blizak odnos s Karadžićem, svjedok Šošić je pak objasnio činjenicom da su obojica liječnici, kao i ljubitelji kulture koja je nedostajala na Palama u ratno vrijeme.
Doktor Karadžić kad god je imao vremena, dolazio pa smo onda počeli raspravljati gdje mogla da se locira ta bolnica, pa šta ide uz bolnicu, ili ide ovo, ili ide ono. I na kraju sjećam se tog zahtjeva koji je meni tada izgledao pomalo nerealno. Doktor Karadžić je rekao, znate šta ovdje, mi treba da imamo pozorište, treba ljudi da žive, znate.
Suđenje se nastavilo iskazom Živana Filipovića, ratnog zapovjednika teritorijalne obrane Bijeljine. Njegovim svjedočenjem Karadžić je također želio poreći odgovornost za zločine u spomenutoj općini nakon preuzimanja vlasti od strane SDS-a, prebacujući odgovornost za sukob na bošnjačku nacionalnu organizaciju Patriotsku ligu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I dalje o procesuiranju ratnih zločina. Nevladine organizacije koje prate suđenja za ratne zločine u hrvatskim sudovima prezentirale su svoje primjedbe. Pozitivno je ocjenjeno procesuiranje niza slučajeva ratnih zločina nad Srbima, ali je upozoreno na još uvijek nedovoljnu regionalnu saradnju, javlja Eni Zebić.
Hrvatsko pravosuđe sve više u stanju učinkovito procesuirati ratne zločine, međutim, unatoč mnogim pozitivnim pomacima, potrebna su dodatna poboljšanja. Upozorile su hrvatske nevladine udruge za ljudska prava koje monitoriraju te postupke. U ime Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta, Vesna Teršelić.
Vi znate da je počinitelje zločina sve teže procesuirati. Kvaliteta dokaznog materijala zbog nepravovremeno i nekvalitetno provedenih istraga se smanjuje, a u društvu još uvijek nije stvoreno ozračje u kojem bi se svjedočilo protiv počinitelja zločina s vlastite strane.
Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava o suđenjima u prošloj godini.
Pozitivnim ocjenjujemo započinjanje ili nastavak rasprava u nekoliko predmeta ratnih zločina za koje godinama nije postojala volja da budu procesuirani, a u kojima je usmrćen ili zlostavljan veći broj osoba srpske nacionalnosti.
Kao negativne strane Stojanović istakao suđenja koja traju 10 i više godina, te neprocesuiranje slučajeva miniranja kuća i deložacija s početka 90-ih. Marko Cijekavica iz Građanskog odbora za ljudska prava zatražio da se izmijeni zakon koji obavezuje državu da plaća sudske troškove djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova ako se protiv njih pokreće postupak zbog uporabe sredstava prisile, pa i onda kada se radi o suđenjima za ratne zločine.
Dakle, nužno je da se taj zakon promijeni, nužno je da, iako postoji presumpcija nevinosti, da postoje određeni korektivi, da se, ako se ta sredstva njima osiguraju, u slučaju da budu pravomoćno osuđeni, da ona ta sredstva moraju vratiti u državni proračun i da se ta sredstva onda fokusiraju i kanaliziraju prema žrtvama i prema oštećenicima.
Vesna Teršelić osudila je najnovije slučajeve govora mržnje upozoravajući na njihov mogući pogubni utjecaj na pravosuđe, a podsjetila i na svjedočenja više nekadašnjih političara koji tvrde da su za zločine s početka 90-ih znali ljudi s vrha vlasti, a da su ih neki nastojali zataškati, što bi trebalo ispitati.
Odgovornošću visoko pozicioniranih osoba koje su naređivale zločine i osoba koje nisu činile ništa da se zločini spriječe, trebao bi se, smatramo, pozabaviti DORH.
Naglašena je potreba regionalne suradnje u procesuiranju ratnih zločina, a zato je drastičan primjer nekažnjavanje počinitelja ubojstva automatskim oružjem 76 starijih osoba hrvatske nacionalnosti 21. listopada 1991. u selu Baćin, nedaleko Hrvatske Kostajnice. Pred desetak dana počinitelji su u odsutnosti osuđeni na ukupno 110 godina zatvora, ali su, osim jednoga, nedostupni pravdi. Eugen Jakovčić iz Dokumente.
Zločin je počinjen u Hrvatskoj. Kako vidimo, okrivljenici su uglavnom u zemljama regije Srbiji i Bosni i Hercegovini i nužnost je zapravo te suradnje kako bi zapravo počinitelji prema ovoj nepravomoćnoj presudi bili dostupni hrvatskom pravosuđu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku utakmici Hrvatske i Srbije satiričnog ugla Predrag Lucić beleži razgovor selektora Siniše Mihajlovića i Igora Štimca.
Čao Igore, kako si? Evo stigo ja u Zagreb.
E, dobro sam, Siniša, druže stari, ali samo pod uvjetom da si ti dobro. A nisam loše, samo malo brinem oko utakmice, znaš i sam. Stvorile su se te neke tenzije. Nemaš brige, prijatelju. Jamčim ti da neće biti nikakvih tenzija. Sve smo učinili da ih ne samo smanjimo, nego potpuno eliminiramo. Ma nemaš pojma koliko mi je stalo da se reprezentacija Srbije u Hrvatskoj osjeća kao kod kuće. Baš se spremam da to izjavim. Znaš, tempirao sam to baš za posljednji razgovor s novinarima uoči utakmice. A bilo bi dobro da i ti izjaviš to isto, da se ovdje osjećaš kao doma. Nemoj, Igore, molim te. Može neko pogrešno da shvati. Znaš, ono kao, evo, Srbi opet svojataju Hrvatsku, izjavljuju da je Hrvatska njihova kuća. Ja ću da izjavim da se osjećamo lepo, kao u gostima, jer mi ovdje jesmo gosti. Ni slučajno, Siniša, ni slučajno. To bi bila uvreda za svakog poštenog i dobronamjernog Hrvata. Izvini, stvarno nisam htio nikoga da vrežam, ali šta je tu uvredljivo ako kažem da smo mi gosti? Molim te, Siniša, ne spominji tu riječ gost. Nemaš pojma koliko mi je neugodno što jedna naša političarka, baš sada uoči utakmice, izjavila da je Hrvatska samo za Hrvate, a da su svi ostali gosti. Čuj, gosti. Gluposti. Kako ti možeš biti gost u zemlji u kojoj si rođen? Ovo je i tvoja domovina, ništa manje nego moja. I to se spremam reći pred novinarima. Neka svi čuju. Nemoj, Igore, ko Boga te molim. To bi moglo da stvori tenzije. Može neko da postavi pitanje što taj Mihajlović onda predvodi protivnički tim protiv svoje otadžbine. Ma da vidim toga ko će se usuditi, pa da mu ja objasnim da mi nismo nikakvi protivnici, da tu nitko ne igra protiv nikoga, nego da svi igramo nogomet za našu zajedničku budućnost i za budućnost naše djece. Ja, Igore, pusti, molim te, ne treba nikome ništa da objašnjavaš. Može naopako da se shvati ta, što kažeš, zajednička budućnost, ko da smo mi sad došli u Zagreb da obnavljamo nekakvu Jugoslaviju. Ništa ti ne brini za Maksimir. Sve smo poduzeli da se ni ti ni tvoji igrači ne osjećate ugroženima. Kako ne bi bilo podizanja tenzija na samom stadionu, nećemo s razglasa puštati one pjesme koje inače puštamo. Molim te, pusti. Moji su igrači već dali izjave da njima ne smeta ni Thompson ni ništa slično. Nismo nevaspitani, pa da od domaćina zahtevamo da menja svoje običaje koje mi, razume se, poštujemo. Ja čak nemam ništa protiv one tvoje ideje da početni udarac izvede general Gotovina. Nemoj tako, Siniša, nisam ja to baš tako rekao. A šta ima veze i da jesi? Ako ćemo tako, ja predlažem da početni udarac izvede general Perišić. Ma nemoj, pa da ispadne da smo mi Srbi opet prvi počeli. A nego ko je prvi počeo? Ali, hajde da se sad ne prepiremo oko toga, da ne podižemo tenzije. Neka sudac baci Novčić, pa neka se tako odredi ko će prvi početi. Samo nemoj, ko Boga te molim, da to bude sudija Meron. A šta fali Meron? A taj će kakav je da nam poništi utakmicu.
Bio je to razgovor selektora fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije Igora Štimca i Siniše Mihajlovića u satiričnoj rubrici Predraga Lucića. I dalje o sportu i politici, ovoga puta u Crnoj Gori. Poznato je da se navijači sportskih klubova povremeno nalaze pod pritiskom policije kada postoji mogućnost nasilja na stadionima i kada se iznose uvredljive poruke mržnje. Međutim, u Crnoj Gori, preciznije na Cetinju, navijači Lovće na Orlovi su već nedeljama pod pritiskom policije, ne zbog huliganstva, već isticanje transparentnosti kojima na ironičan način ukazuju na velike socijalne probleme u društvu. O tome šta su zgrešili navijači Lovćena slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
U trenutku afere Snimak, koja je pokazala da je vladajuća Demokratska partija socijalista planirala selektivno zapošljavanje i zloupotrebu državnih institucija u cilju postizanja dobrog izbornog rezultata, navijači cetinskog Lovćena Orlovi su na jednoj od utakmica na tribinama razvili transparent "Milo brate, imaš li kakvi posao za mene? Ja sam za DPS." Tada je prvi put intervenisala policija uklanjajući transparent, a zatim na narednoj utakmici je ponovo došlo do intervencije jer je postavljen novi transparent koji glasi "Milo brate, jesi li mi gledao što za onaj posao? Da znam za koga ću glasat, samo nemoj na ušno jer nemam diplomu UDG-a." Suočivši se sa policijskom odlučnošću, Orlovi su na narednoj utakmici donijeli novi transparent koji glasi "Gospodaru izvini, evo neću posa što si ljut." Od tada, prema riječima jednog od vođa navijača Lovćena, koji je želio da ostane anoniman, ova grupa je pod stalnim pritiskom policije, koje karakteriše maltretiranjem i šikaniranjem.
izjeli smo nekoliko transparenta, oni su nam stavili krivične prekršajne prijave kao da ubačamo mi mržnju, da ometamo utakmice, da prekidamo utakmice. Mi niti smo napravili nijedan prekršaj, prati nas policija gdje god pođemo, pretresanje, startovanje, znači baš su okrenuli na nas samo zbog toga što smo izjeli transparent, što smo tražili posao i poslije toga smo se opet izvinuli da se gospodar ne ljuti, da nam ne treba posao, da prestane sa maltretiranjem i šikaniranjem. Gospodare, što se ljutiš, evo ne treba nam posao, izvin, ne znam u čemu je stvar, koga smo mi uredili. Smo li mi na neko nacionalno, etničko, vjersko, znači toga niđe nema mržnje. Mi smo samo jučer tražili da nam daju zakon zašto mi ne možemo duđem, oni su rekli da im je to naređeno iz nekoga višega vrha. Mi smo tražili gdje smo bilo koju utakmicu ugrozili, gdje smo bilo koji problem, što smo zapalili, što smo slomili, što smo bilo što napravili da ne bi mogli duđemo kao građani Cetinje na naš stadion. Oni na to nisu isto htjeli da daju odgovor, rekli su svakoga koga interesuje, ako smije neka dođe kod nas u stanicu.
Odbacujući bilo kakvu mogućnost da u porukama navijača ima bilo kakve mržnje, naš sagovornik kaže da se radi o odnosu navijača prema socijalnom statusu građana Cetinja i odnosu državnih vlasti prema tom gradu.
Mi smo grupa građana koja je nezadovoljna, evo da je 3 godine što nam rade, pogotovo u Cetinje, nikoga nismo htjeli da uredimo, mi dan danas tražimo posao, tražimo da se dođe u Cetinje, da se vidi od 30 fabrika, da nijedna ne radi. U Cetinje što može nažalost da radi jeste bolnica, kapela i kladionica. Grad je totalno zatvoren, znači trebamo da stavimo na raskrsnicu, grada ne radi, da se zaboravi taj grad, jer kao što vidite svi su zaboravili i na Cetinja, ne na grad Cetinje.
Pitanje o konkretnim razlozima zbog kojih je policija 3 puta intervenisala na tribinama na Cetinju uputili smo i upravi policije, od koje do momenta slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Da li su svojim porukama navijači Lovćana prešli granicu koju propisuje zakon, pitali smo i advokata Zdravka Begovića, koji kaže da se radi o specifičnom slučaju, a da zakon tumači policija.
Sve je to stvar konkretnog slučaja i procjene nadležnog državnog organa, odnosno uprave policije. Mene zaista čudi ako im brane, da li su već oni protiv onih koji su ranije podnosili odgovarajuće prekršajne prijeve, ili je to čisto neka prevencija i njihova namjera da se u buduće ne donose i ističu takvi transparenti.
Sa vođama navijača Orlova razgovarao je član Odbora za bezbjednost Nebojša Medojević, koji je obećao navijačima da će zahtijevati od ministra unutrašnjih poslova da se prestane sa terorom nad omladinom Cetinja. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene kaže da se u ovom slučaju radi o kršenju ljudskih prava nad navijačima koji nisu isticali uvredljive već ironične poruke.
Dakle, mi s jedne strane imamo gaženje ustavom garantovanih ljudskih prava u Crnoj Gori i uvođenje političke segregacije. I ovi momci su se posprnuli na to, na što je policija žestoko reagovala. Po informacijama koje mi imamo, policija je tako reagovala zato što su u stvari čelnici DPS-a, lokalni čelnici DPS-a insistirali na tom. Što je zaista onako, da kažem, eklatantno kršenje osnovnih ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. U Republici Srpskoj sve glasnije se traži prekid dosadašnje prakse reprogramiranja dugova za doprinose, uprkos urušenoj privredi i sukobima Hrvata i Bošnjaka tokom rata. Vareš je uspio da sačuva međuetničku različitost uoči lokalnih izbora u Makedoniji. U Republici Srpskoj sve glasnije se traži prekid dosadašnje prakse reprogramiranja dugova za doprinose. Ovaj BH entitet zbog neplaćanja poreskih obaveza na vreme izgubio je u posljednjoj deceniji nekoliko stotina miliona evra. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Samo Fond zdravstvenog osiguranja trenutno je u gubitku većem od 200 miliona evra. S druge strane, prema podacima Poreske uprave, na kraju 2012. godine dug po osnovu reprogramiranih obaveza za doprinose bio je veći od 150 miliona. Portparol Poreske uprave Ivan Vučković.
Dok je ostatak duga po osnovu reprogramiranih obaveza od strane Poreske uprave Republike Srpske iznosio 6,7 miliona konvertibilnih maraka.
Samo u prošloj godini Ministarstvo financija Republike Srpske odobrilo je 217 reprograma na iznos duga od 43 miliona evra. Tri najveća dužnika po reprogramima odobrenim u 2012. godini su Željeznice Republike Srpske sa 7 miliona, Swiss Lion Industrialata Trebinje sa 6 miliona i fudbalski klub Borac Banja Luka sa 3,5 miliona evra. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da reprogramiranje dugova ne predstavlja pomoć privredi, već to smatra zloupotrebom. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Miladin Stanić.
Ona ne pomaže zdravo privredu, ne pomaže bolesnu privredu koja treba da se reorganizuje ili da nestane, da odumre. Kako tumačiti činjenicu da je većinski vlasnik IAT-a u Trebinju? Ulazi u reprogram neprestano, ne poštuje ugovor o kupoprodaji industrije alata Trebinje. Na jednoj strani, a na drugoj strani kupuje vilu od 7 miliona evra na Crnogorskom primorju.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Slobodan Popović.
Reprogramiranje je jedna totalna glupost. To je samo slanje poruke da se isplati ne plaćati doprinose i poreze zato što će entitet reprogramirati obaveze. Najveći dužnik trenutno je naftna industrija Republike Srpske, koju je već reprogramiran dug od 143 miliona. Kad istekne rok, on će ga opet reprogramirati pod uslovom da bude ova skupštinska većina.
Predstavnici sindikata u Republici Srpskoj smatraju da je još prije 10 godina trebalo prestati sa praksom tolerisanja neplaćanja doprinosa i davanjem reprograma, kaže predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada.
A sad jedina situacija ili kompletnu privredu gurnuti u stečaj, odnosno ukinuti, pa ćemo biti ekološka država, ili druga varijanta, sve dugove pretvoriti u akcije i sve na berzu i zabraniti reprograme vladi sa bilo kim. Onaj ko ne može platiti tekuće obaveze mora ići u likvidaciju.
Zbog neredovnog plaćanja poreskih obaveza veliku štetu imaju i penzioneri koji smatraju da vlada treba prestati sa reprogramima. Poslanik partije Ujedinjenih penzionera Ilija Stevančević.
Penzije nisu usklađivane sa platama od 2005. godine i da je tako vlada Republike Srpske penzionerima ostala dužna više od 530 miliona KM.
Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa.
Prosto je neverovatno da vi iz godine u godinu dajete nove i nove iznose sredstava ljudima koji to ni na koji način ne mogu opravdati. Ako ta praksa ne bude prekinuta i već sada se u stvari nalaze fondovi pred slomom, mi ćemo ih dovesti potpuno bezizlazan položaj, a to znači da naša djeca, da ne govorimo o nama, neće imati nikakve mogućnosti, neće ostvariti nikakva prava koja su sasvim normalna u civilizovanom svijetu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Definisati koje su obaveze koje su moguće da se naplati, ići u proces njihove naplate, a ono što nije moguće što se odnosi na preduzeća kojih više nema, to jedno moramo definisati status. Naravno, to nije jednostavno učiniti, ali je zato potrebno stvoriti politički konsenzus oko tog pitanja.
U proceduri entitetskog parlamenta već se nalazi nacrt zakona o načinu izmirenja poreskog duga, kojim bi se dugovi trebali pretvoriti u akcije. Prema procjenama Poreske uprave Republike Srpske, od 700 miliona evra ukupnog dugovanja, skoro 450 miliona neće se moći nikada naplatiti, jer se većina ovog iznosa odnosi na firme u stečaju ili one koje više ne postoje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O međuetničkoj toleranciji. U Varešu gradiću u Srednjoj Bosni još u srednjem veku eksploatisana je ruda, a sa tom praksom nastavili su i Turci i Austrijanci. Grad se nekada ponosio većim brojem radnika od stalno nastanjenog stanovništva, no tokom i nakon rata sprovedene su sumnjive privatizacije i urušena je privreda. Uprko svemu što ga je zadesilo, Vareš je uspeo sačuvati ono najbolje po čemu se Bosna i Hercegovina prepoznavala, život različitosti, zabeležila Tina Jelin Dizdar.
Na ulazu Vareš sumorna slika. Srušene fabrike, oronula zdanja, napuštena gradilišta. Gradić koji se nekada ponosio većim brojem radnika od stalno nastanjenog stanovništva, danas je na umoru. Ratna tragedija prepolovila je broj stanovnika. Novo vrijeme donijelo sumnjive privatizacije i urušavanje privrede, po kojem je ovaj gradić bio nadaleko poznat. Zlatko Prkić bio je na čelu sindikalne organizacije radnika Vareša.
Vareš je bio specifičan po tome što je bio najveći rudnik na Balkanu željezne rude, što se prerada željezne rude vršila u Varešu, što su prve viske peći u Varešu. To je usvojena tehnologija, napredna tehnologija proizvodnje željezne rude, što je Vareš rasadnik bio kadrova iz čitave Europe.
Sa 28 nacija Vareš su prije rata zvali Evropa u malom. Oko najvećeg rudnika željezne rude na Balkanu nicala su preduzeća i fabrike, što je ovaj dio Bosne učinio primamljivim za radnike iz svih krajeva Europe. Ljudi su se dijelili na majstore i oni koji to nisu. 20 godina nakon rata tek manji pogon željezare radi.
Vjerujte mi, ja kao Vareša ne znam da je išta ostalo. Mislim da u Varešu radi nešto u policiji, u vojsci, u prosvjeti. Do danas nije se ništa pokušao.
Refik Memić do rata je bio rudar u rudniku željezne rude u Varešu. I nakon rata su ga, kaže, povremeno znali pozvati, ali to je danas sve rijeđe, jer posla nema. S ponosom će reći da je bio i sekretar omladine Vareša, koja je izgrađivala bivšu zajedničku državu. Takvog entuzijazma danas više nema.
Ako ja sam kroz svoju aktivnost istreći znao u treću smjenu da ne odim kući spavati. Tu moja djeca neće nikad doživjeti. Naravno stvar, ja sam malo prije rekao, u Varešu je bilo 8000 radnika, sad ne znam ima li 1500. Znači, naravno stvar da je život jednak za sve. Moj sin ima 30 godina, a nema stalno zaposlenje.
U Varešu je prije rata živjelo oko 23.000 stanovnika. Danas nezvančne procjene kažu da je taj broj negdje oko 10.000. Rat nije zaobišao ni Vareš. 23. oktobar 1993. godine pamtit će se kao dan u kojem je Hrvatsko vijeće odbrane zapalilo bošnjačko selo Stupni Dol. Tada je ubijeno i zapaljeno 38 civila, dok je istovremeno u Varešu zarobljeno 300 osoba bošnjačke nacionalnosti. Nakon što su Vareš zauzele jedinice armije Bosne i Hercegovine, hrvatsko stanovništvo u velikom broju napustilo je područje općine, dok jedan broj zarobljeni je odveden u vojne zatvore. Neki su se poput Zlatka Prkića u Vareš nakon rata ipak odlučili vratiti. Danas na čelu Hrvatske udruge logoraša, Prkić zajedno sa kolegama iz bošnjačke udruženja pokušava kroz projekte vratiti povjerenje u zajednicu.
Sjećam se prve radionice kada je jedna predstavnica došla u konflikt, maltene da dođe do fizičkog obračuna. Svako je držao strogo svoju busiju. Već u trećoj ili četvrtoj fazi mi smo postali prijatelji.
Gotovo nevjerovatno zvuči da su prvi zajednički projekti realizirani još 1997. godine. Danas su zajednički izleti na Bobovac, srednjovjekovno sjedište bosanskih vladara koji se nalazi nedaleko od Vareša, postali dio zajedničke misije kako mlade naučiti zajedništvu. Muris Arapović, predsjednik udruženja logoraša, 23. oktobar dodaje.
Zajedno sa hrvatskim udruženjem Vraš radili su tri projekta gdje smo imali uporedo pola bošnjačkih, pola hrvatskih logoraša koji su zajedno sjedili, pričali, tako isto organizuju sjela, da kažem, žene iz Stupnog Dola zajedno sa ženama, sa Pogari, sa jednog katoličkog, čisto katoličkog sela. Život ide ko što išao uvijek.
Vareš je onaj tip bosanskog gradića koji je bez obzira na ratnu tragediju nekako uspio sačuvati u svojoj atmosferi ono najbolje po čemu se Bosna i Hercegovina prepoznavala – zajednički život. Načelnik Vareša Avdija Kovačević sa ogorčenjem dodaje kako to nažalost nije prepoznato na višim nivoima vlasti, koji su ovaj bosansko-hercegovački gradić propustili propadanju i daljem raseljavanju stanovništva.
Kad bi se pitao, ja bi jučer ukinuo identitete i ukinuo bi kantone, jer smatram da su to karcinomi društva. Mi ćemo se jednog dana probuti sa činjenicom da imamo federaciju koja je smještena u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Bihaću, Mostaru, Travniku, a sve ostalo će biti pustoš. Ovdje ljudi svakodnevno imaju svoje zahtjeve. Sarajevo to ne prepoznaje, Zenica to ne prepoznaje, Tuzla to ne prepoznaje.
Na kraju šta je ostalo od Vareša? Svi naši sagovornici se slažu. Duh kojeg je teško ubiti i 30 magistara na birovu koji odbijaju napustiti mjesto u nadi da će bolji dan za Vareš ipak doći. Iz Vareša za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o finišu kampanje za lokalne izbore u Makedoniji, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Osim redovnih međupartijskih prepucavanja i optužbi o nezakonskim djelatnostima, mitinzima u gradovima, reklame u medijima, ono što je obeležilo ovu kampanju je zajednički nastup vladajuće VMRO-DPMN i opozicionog socijaldemokratskog saveza u Kičevu i Strugi. Ovakav njihov potez partije Albanaca su oštro kritikovale, smatrajući da su to uradili samo da u ovim gradovima ne pobedi Albanac. Još kada je Upravni sud dozvolio zajedničke kandidatske liste, član Državne izborne komisije Bedredin Ibrahimi je rekao da to predstavlja atentat na lokalne izbore i napustio sednicu. Reagovao je i Ali Ahmeti, lider Demokratske unije za integraciju, koalicionog partnera u vladi. Pitaju me o dešavanjima u Kičevu, o tome da su se ujedinili socijaldemokrati i VMRO-DPMN, mačka i miš. Nisu pogodili trenutak za to i time su pokazali paniku, jer Albanci istorijski oduvek su bili većina u Kičevu. Lider VMRO-DPMN i premijer Nikola Grujevski na mitingu u Strugi odgovorio je zašto nastupaju ujedinjeno sa socijaldemokratima i zatražio od građana da glasaju za njih.
Ova je Makedonija, ovde se raboti za jedan istorijski moment.
Ovo je Makedonija, ovde se radi o jednom istorijskom trenutku. Izađite iz svojih domova i glasajte. Uradite to ne zbog nas, nego za vas i za Strugu, za svoju decu. U ostalim opštinama partijske kampanje su bili sa već viđenim metodama. Predstavljanje svojih kandidata, obećanja šta će oni uraditi ako budu izabrani i optužbe i uvrede konkurentima. Za opoziciju ovi lokalni izbori su referendum o tome da li će posle njih biti raspisani prevremeni parlamentarni izbori. Oni su do početka kampanje bili odlučni da će bojkotovati ove izbore, pa su odustali od toga, posle posredovanja Evropske unije i postizanja dogovora da se ipak ide na izbore i prekine bojkot parlamenta. Lider socijaldemokrata Branko Crvenkovski na mitinzima objašnjava zašto je promenjena odluka, dovodeći to u vezi sa sporom o imenu sa Grčkom.
Zato što Nikola Grujevski, sel Obrska.
Zato jer je Nikola Grujevski uzeo obavezu pred međunarodnom zajednicom da će do juna rešiti spor sa Grčkom i da će Makedonija na junskom samitu Evropske unije dobiti datum za početak pristupnih pregovora. Inače, glasanje u nedelju će pratiti preko 8.000 domaćih i oko 400 inostranih posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.